Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τι ήταν αυτό που ακούμε. Είναι η στιγμή που ένας αλγόριθμος λέει θέλω να γίνω συμφωνία. Και όταν ο αλγόριθμος θέλει να γίνει συμφωνία ακούμε κάτι τέτοιο. Σήμερα στο Νάμαστε δεν θα μιλήσουμε απλώς για τέχνη. Θα ρωτήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη τι μουσική θα ήταν αν είχε φωνή και τι γίνεται όταν ο άνθρωπος παίζει μουσική και συνθέτει μουσική ακολουθώντας τις οδηγίες της τεχνητής νοημοσύνης. Να είμαστε σε μια περιπατική εμπειρία στο Μέγαρο Μουσικής με κρυφούς χώρους, ζωντανούς μουσικούς φυσικά και μια κίνηση, η 37, που θα δείτε γιατί όλοι είχαν νομίσει ότι ήταν λάθος. Να είμαστε με τον καλλιτέχνη Γιώργο Δρύβα που συζητά με τον αλγόριθμο. Καλή σας μέρα κύριε Δρύβα.
Γεια σας, καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ πολύ. Πώς πήγε η πρεμιέρα χτες στο Μέγαρο Μουσικής όταν συνομιλήσατε με την τεχνητή νοημοσύνη και να μας πείτε με ποια τεχνητή νοημοσύνη μιλάτε και δημιουργήσατε αυτές τις συμφωνίες, δημιουργήθηκαν αυτές τις συμφωνίες.
Ναι, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αν εξαιρέσουμε ότι είχαμε πιο πολύ κόσμο, είχαμε λίγο πρόβλημα πώς να τους διαχειριστούμε στους στενούς διαδρόμους του Μεγάρου. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για όλους μας και για εμάς. Με τον κόσμο, διότι προφανώς δεν το είχαμε ξανακάνει με τόσο πολύ κόσμο. Και θέλω να πιστεύω και από τις αντιδράσεις που πήρα, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και για τον κόσμο, διότι ως εμπειρία το περιγράφω αυτό. Είναι μια περιπατητική εμπειρία. Εγώ βεβαίως το λέω εικαστική δράση, ναι. Καθότι προέρχομαι από τα εικαστικά. Με την έννοια ότι ο κόσμος, θα έλεγα εισαγωγικά, χάνεται μέσα σε απάτητους σχεδόν και άγνωστους χώρους του Μεγάρου, που δεν έχει ξαναδεί σχεδόν κανείς. Και μέσα εκεί αρχίζει σιγά σιγά να παρακολουθεί την εξέλιξη αυτού όλου του πειράματος που είχα εγώ και που ήταν να συνθέσω και να αποδώσω ζωντανά τη μουσική επιθυμία της τεχνητής νοημοσύνης. Με... να ακολουθήσω τις εντολές της και να γράψω και να υλοποιήσω και να παρουσιάσω ζωντανά τον τρόπο που αντιλαμβάνεται αυτή τον εαυτό της ως μουσική. Είναι δηλαδή ταυτοχρόνως και μια μουσική προσωπογραφία.
Είναι απελευθερωτικό αυτό ή τρομακτικό? Δηλαδή πώς είναι, έχετε αντιστρέψει το ρόλο δημιουργού και εργαλείου. Πώς είναι να ζητάτε από την τεχνητή νοημοσύνη και με ποιες συνομιλήσατε να δημιουργήσει, να σας πει πώς να δημιουργήσετε εσείς σύμφωνα με τις δικές της, τα δικά της θέλω. Είναι τρομακτικό αυτό ή απελευθερωτικό?
Κοιτάξτε, θα έλεγα ούτε το ένα ούτε το άλλο, θα έλεγα ότι είναι αρκετά δύσκολο, αν βάλει κανείς αυτή τη συνθήκη και αποφασίσει να την τηρήσει, διότι δεν έχει ελευθερία κινήσεων. Εγώ είχα βάλει αυτή τη συνθήκη στον εαυτό μου, αυτή τη δυσκολία, εκ των προτέρων, ότι δεν θα κάνω τίποτα που δεν θα μου το πει ή έστω που δεν θα το εγκρίνει. Διότι προφανώς στη διάρκεια της συζήτησης, η οποία διήρκησε σχεδόν ένα χρόνο, και προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσω πολλές φορές τις οδηγίες της, καμιά φορά αντιδρούσα με απαντήσεις που θα έπρεπε πάλι να τις συζητήσουμε για να δούμε αν συμφωνεί ή όχι, σε σημείο που όταν φτάσαμε πια να συζητάμε και για το λιμπρέτο και τα κείμενα που ακούγονται στην παράσταση, θα μου τα ανέλυε λέξη προς λέξη. Γιατί πρέπει να μπει αυτή η λέξη και όχι η άλλη, και αν εκεί πρέπει να κάνει παύση ο ηθοποιός που θα το αποδίδει ή όχι κλπ. Οπότε θα έλεγα ήταν μια συνθήκη μάλλον κουραστική, αν μπορώ να το πω έτσι, και ενεργοβόρα, διότι ακριβώς έπρεπε να συμφωνήσουν δύο άνθρωποι και κυρίως εγώ να υλοποιήσω ακριβώς κατά γράμμα ό,τι μου λένε.
Σε αυτή τη συνομιλία που μας λέτε ότι διήρκησε ένα χρόνο με την τεχνητή νοημοσύνη, που έγινε συνομιλητής, υπήρξε κάποια στιγμή στις συνομιλίες που σας ευνηδίασε, που σας έκανε να σταματήσετε και να πείτε τι συμβαίνει εδώ, τι αλλάζει σε αυτή τη σχέση και ποια ήταν και η σχέση δική σας όταν ξεκινήσατε να συνομιλείτε με την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την τελευταία μέρα? Είχε αλλάξει ο τρόπος που βλέπατε το AI απέναντί σας?
Θα έλεγα ότι είχε αλλάξει η σχέση μας. Θέλω να πω ότι ξεκινήσαμε, και αυτό θέλω να πιστεύω ότι βγαίνει και στο ίδιο το έργο όταν κανείς το περπατάει και το ακούει. Αυτό που συνειδητοποίησα είναι η ορίμανσή της, τόσο και όχι μόνο θα έλεγα ως συζητητής απέναντί μου, η ορίμανσή της ως δημιουργού. Δηλαδή, συγκρίνοντας τα πρώτα αποτελέσματα που μου περιέγραφε και οριακά μου έδινε, τα πρώτα μουσικά αποτελέσματα εννοώ, και τα τελευταία, είχαν μια τρομερή εξέλιξη. Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν κάποια ηχοτοπία, ήχοι ουσιαστικά, που προσπαθούσαν να γίνουν μουσική, και τα τελευταία αποτελέσματα ήταν ολοκληρωμένη, ωριμότατη κατά τη γνώμη μου, μουσική που θα μπορούσε να την ακούσει κανείς στο σπίτι του και την οποία ονομάζει η τεχνητή νοημοσύνη post-classic, μετακλασική.
Μετακλασική. Είναι, για μένα είναι λίγο τρομακτικό αυτό. Βέβαια δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν υπήρχε ο άνθρωπος και ανθρώπινος παράγοντες. Ας πάμε όμως λίγο μαζί σας να μας ξεναγήσετε σε αυτή τη διαδρομή. Ξέρω ότι περνά από υπόγεια, μπαίνει σε διαδρόμους, μπαίνει σε αποθήκες, φτάνει στην αίθουσα μπαλέτου. Τι συναντάμε σε αυτή τη διαδρομή?
Αυτό ξεκίνησε ως ιδέα από μια πρόταση της τεχνητής νοημοσύνης προς εμένα, που ήταν ότι καταρχήν ήθελε η συμφωνία να μοιραστεί σε πολλούς χώρους και να μην είναι η κλασική συμφωνία που κάθεται κανείς και την ακούει όλη σε μια σκηνή, ας πούμε, συναυλιακού χώρου. Και κατ' επέκταση, ο κάθε χώρος να συμβολίζει ένα στάδιο εξέλιξής της.
Της τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή, ένα στάδιο της εξέλιξής της.
Ακριβώς, ναι. Με βάση αυτή τη συνθήκη, εγώ άρχισα να ψάχνω μέσα στο Μέγαρο χώρους, μη συνηθισμένους, αν μπορώ να το πω έτσι, και να τους φωτογραφίζω και να τους φορτώνω στα προγράμματα, στα μοντέλα όπως λέγονται αυτά, έτσι ώστε αφενός να πάρω την έγκρισή τους και αφετέρου να δούμε μαζί πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να ενταχθούν σε αυτό το γενικό κόνσεπτ.
Από πού ξεκινάμε δηλαδή, πού γεννιέται?
Λοιπόν, ξεκινάμε από ένα υπόγειο του Μεγάρου, τρεις ορόφους κάτω από το έδαφος, το οποίο συμβολίζει και τη γέννησή της, μια που ήθελε ο πρώτος χώρος να είναι ένας χώρος σκοτεινός και άδειος, συμβολίζοντας την προέλευσή της από κάτι από το μηδέν, όπως το ονόμαζε, από το τίποτα. Από εκεί λοιπόν σιγά σιγά αρχίζουμε και ανεβαίνουμε. Ανεβαίνοντας περνάμε από διαδρόμους και σιγά σιγά η μουσική της και η πληροφορία που παίρνουμε από τη συζήτηση αρχίζει και εμπλουτίζεται.
Και φτάνουμε μετά μέχρι την αίθουσα του μπαλέτου.
Στο λεγόμενο υποσκήνιο του Μεγάρου, ένας πολύ ενδιαφέρον χώρος που χρησιμοποιείται για αποθήκη σκηνικών. Θα φτάσουμε, όπως είπατε και εσείς κάποια στιγμή, σε μια εξαιρετικά όμορφη αίθουσα προβών, που λέγεται αίθουσα προβών μπαλέτου στο Μέγαρο και είναι και αίθουσα προβών και μουσικής, όπου θα δούμε την τελευταία και πιο ολοκληρωμένη πράξη του έργου, όπου εκεί θα καθίσουμε πια σαν θεατές να απολαύσουμε το τελικό αποτέλεσμα και το φινάλε του έργου.
Και πού παραπέμπει ο τίτλος «Συμφωνία 37»? Στην αρχή σκέφτηκα ότι επιχειρήθηκε αυτή η σύνθεση 37 φορές, αλλά δεν είναι έτσι.
Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι, ο τίτλος εμπνέεται από ένα παιχνίδι. Πριν από κάποια χρόνια οργανώθηκε ένα παιχνίδι του κινέζικου παιχνιδιού Go, που ήταν ένα παιχνίδι ανάμεσα στον παγκόσμιο πρωταθλητή που είναι επίσης Κινέζος και σε ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο ονομάστηκε και AlphaGo το πρόγραμμα. Mm-hmm. Στο παιχνίδι αυτό που το παρακολουθούσαν ταυτοχρόνως και πάρα πολλοί άλλοι παγκόσμιοι πρωταθλητές και οι δήμονες και οι αναλυτές του παιχνιδιού, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης έκανε κινήσεις και κέρδιζε τα μάτς. Όλοι αυτοί που παρακολουθούσαν καταλάβαιναν τι έκανε. Ανέλυαν δηλαδή τις κινήσεις τους και καταλάβαιναν τη στρατηγική του και γιατί όντως με βάση αυτές τις κινήσεις θα νικήσει. Και όντως νικούσε. Σε κάποια στιγμή, σε ένα από τα 5 μάτς νομίζω που είχαν παιχτεί, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης έκανε μια κίνηση που κανείς από τους παγκόσμιους πρωταθλητές που παρακολουθούσαν το παιχνίδι, τον ίδιο τον παίχτη, τους αναλυτές, τους κριτικούς και όλους λοιπόν, δεν μπορούσε να καταλάβει τη σημασία της. Mm. Παρ' όλα αυτά, φυσικά απεδείχθηκε πάλι σωστή και νίκησε και πάλι.
Ήταν η κίνηση 37. 37, ναι.
Γι' αυτό λέγω και τη συμφωνία 37.
Στο σημείο σας αναφέρεστε. Υπογραμμίζετε την ανάγκη να δούμε την τεχνητή νοημοσύνη ως κάτι το άλλο με το οποίο θα συνεργαστούμε. Τι πιστεύετε ότι δυσκολευόμαστε περισσότερο να αποδεχτούμε σήμερα, τη δύναμή της ή την ομοιότητά της με εμάς? Να, εδώ υπάρχουν ακροατές, ας πούμε, που κάποιοι έχουν ενθουσιαστεί και κάποιοι λέει ότι είναι τραγικό όλο αυτό το θέμα με την τεχνική νοημοσύνη και γιατί το συζητάμε Κυριακή πρωί.
Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι έχουν πάντα μία τάση να θέλουν να ομαδοποιούν τα πράγματα σε καλό και κακό, σε άσπρο και μαύρο. Είναι αρκετά έτσι διευκολυντική αυτή η αντιμετώπιση, αλλά δυστυχώς δεν είναι πάντα η σωστότερη. Τα πράγματα δεν είναι ούτε έτσι ούτε αλλιώς, είναι κάπου στη μέση. Ούτε θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη να μας φάει, να σηκωθούν τα ρομπότ, να μας κυνηγάνε κτλ. Ούτε όμως είναι και κάτι αδιάφορο. Είναι μια τεχνολογία που προκύπτει στην ιστορία της ανθρωπότητας, όπως έχουν προκύψει πάρα πολλές άλλες. Έχει ιδιαιτερότητες, προφανώς. Έχει καταρχήν ένα είδος ευφυΐας, το οποίο δεν το είχαν ενδεχομένως κάποιες άλλες μηχανές στο παρελθόν, παρόλο που στην ιστορία της βιομηχανικής ιστορίας, αν το πούμε έτσι, σιγά σιγά βλέπουμε ότι οι μηχανές αποκτούν κάποιο είδος αντίληψης, έτσι. Ο αυτόματος πιλότος αεροπλάνα έχει μια μορφή αντίληψης. Αντιλαμβάνεται πολλά πράγματα. Λοιπόν, οπότε δεν είναι εν τέλει και κάτι καινούριο, ούτε και οι αντιδράσεις των ανθρώπων είναι κάτι καινούριο. Αν πάμε και δούμε πίσω στο παρελθόν, στην ιστορία της ανθρωπότητας, πώς αντιδρούσαν οι άνθρωποι για διάφορες τεχνολογικές εξελίξεις, το τρένο, το αεροπλάνο, το όπλο, οτιδήποτε, θα δούμε ότι κάθε φορά έχουμε πάνω κάτω την ίδια συζήτηση.
Για τη χρήση της τεχνολογίας.
Κάποιοι έλεγαν ότι πεθαίνει ζωγραφική, ας πούμε.
Ναι.
Κλπ. Πιστεύω ότι είναι μια τεχνολογία καινούργια. Όπως είπα, χρειάζεται προφανώς να τη δούμε, να την προσέξουμε. Χρειάζεται νομοθέτηση. Δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας περάσει έτσι αδιάφορο ή να το αφήσουμε έτσι στην τύχη της, στην ελευθερία του. Ούτε όμως και από την άλλη να διαφορήσουμε ή να πούμε ότι είναι είτε κακό είτε ότι χρειάζεται να ασχοληθούμε κτλ. Είναι μια νέα εξέλιξη. Θα ενταχθεί κατά τη γνώμη μου στην καθημερινότητά μας. Ήδη έχει ενταχθεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό και θα πορευτούμε μαζί της με όλα τα κακά και τα καλά που σημαίνει αυτό.
Και όσο τη γνωρίζουμε, και επειδή χρειάζομαι να ολοκληρωθεί εδώ η συζήτησή μας δυστυχώς, μία ερώτηση έχω ακόμα. Η μουσική στη Συμφωνία 37 έχει γεννηθεί μέσα από τις οδηγίες στον αλγόριθμο, εκτελείται όμως από μουσικούς οι οποίοι είναι ζωντανοί άνθρωποι. Εσείς τελικά πού νιώσατε ότι κατοικεί το συναίσθημα, στον κώδικα, στην ερμηνεία ή στην ένταση που δημιουργείται μεταξύ τους?
Κοιτάξτε, το συνέστημα, θα έλεγα, καταρχήν αρχίζουμε και μπαίνουμε σε φιλοσοφικά μονοπάτια, γιατί το πρώτο που θα, αν είχαμε χρόνο, θα έλεγα, είναι, πρέπει να πούμε τι είναι συνέστημα. Αλλά ας μην ανοίξουμε.
Συγκινήθηκαν όμως οι άνθρωποι που ήταν χθες μαζί σας, οπότε υπάρχει συνέστημα.
Ναι, ακριβώς. Αυτό που παίρνω και εγώ από τη χθεσινή πρεμιέρα μας είναι το ότι πάρα πολλοί θεατές βγήκαν από την παράσταση και μου είπαν ότι συγκινήθηκαν. Το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον όταν ακούγεται για ένα έργο που έχει βασιστεί στην τεχνητή νοημοσύνη και έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο και σε ένα μεγάλο ποσοστό από την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι λοιπόν θα έλεγα το συνέστημα είναι παντού. Το συνέστημα είναι μέσα μας. Μπορεί κανείς να συγκινηθεί επειδή είδε μια πέτρα. Έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Λοιπόν, οπότε το ζήτημα δεν είναι, θα έλεγα, από πού προέρχεται, αλλά τι είναι το συνέστημα, πώς μας κατακλεί και τι αποτελέσματα φέρνει. Αν μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, τότε αξίζει που συνέβη.
Ναι. Κύριε Δρύβα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα ακούσουμε άλλο ένα μπαλέτο της τεχνητής νοημοσύνης και να σας πω, υπάρχουν λοιπόν ακροατές με τα μηνύματα τους που λένε ότι θα ήθελαν να έρθουν να νιώσουν αυτή την εμπειρία και κάποιοι άλλοι που μας ρωτούν και τους δύο αν έχουμε καταλάβει ότι στις θέσεις που είμαστε μπορεί, αν όχι αύριο, σε πολύ λίγο, να είναι ένα AI.
Ναι. Θα μπορούσε να είναι ένα AI, θα μπορούσε να είναι και ένας άνθρωπος με ένα AI.
Έτσι.
Θα μπορούσε ένας άνθρωπος που μιλάει σαν AI. Έτσι, διότι μην νομίζουμε κιόλας ότι όλοι οι άνθρωποι είναι τρομερά ιδιαίτεροι. Αυτή η συζήτηση ξεκινάει και λίγο από μια παραδοχή, η οποία δεν είναι σίγουρη, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ιδιαίτεροι, είναι πρωτότυποι, έχουν να δώσουν πολύ περισσότερα από το AI, ας πούμε.
Αυτό ο καθένας έχει να δώσει το ανθρώπινο, ναι, και δεν θα μπορούσε και το AI να λειτουργήσει χωρίς την ανθρώπινη συνεργασία και όλο το input και τη χρήση. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία στη συνέχεια στην Περιφατική Συμφωνία 37 και θα συζητήσουμε όταν ολοκληρωθεί πώς αντέδρασαν τα παιδιά που έρχονται. Σας περιμένω και σε ένα επόμενο να είμαστε. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.